Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Bugun mikrofon qarshisida sizlar bilan men G'olibbekman. Aziz radio tinglovchi, bugun bolalarimiz haqida suhbat olib bormoqchimiz. Hurmatli ota-onalar, bolalarimizning maktabdagi o'zlashtirishi uchun kim javobgar? Bugun ko'proq aynan mana shu mavzu bo'yicha gaplashsak. Men yaqinda bir narsani guvohi bo'ldim. Bir birodarimiz o'g'lini qaysi maktabga berish to'g'risida bosh qotirayotgan ekan. Uning aytishicha, maktabdagi o'qituvchilar ham bir nechta kategoriyaga bo'linar ekan. Ya'ni, super o'qituvchi, o'rta me'yordagi o'qituvchi va 3-chi darajadagi o'qituvchi. Shunga qarab ularning narxi ham belgilanar ekan. Agar bolaning ota-onasi yaxshiroq joyda mehnat qilsalar, demak, bola yaxshiroq o'qituvchining sinfida ta'lim olishi mumkin ekan. Aziz radio tinglovchi ota-onalar, balki bu yilda ko'pchiligimizning farzandlarimiz maktabga borsa kerak. Shunday ekan, bir muhim narsaga e'tibor berishimiz kerakligini siz azizlarga aytib o'tmoqchi edik. Bola qaysi maktabda yoki qaysi o'qituvchining qo'lida ta'lim olishidan qat'iy nazar, bola bilan o'zimiz jiddiy shug'ullanmasak, foydasi kamroq bo'ladi. Albatta, maktabdagi o'qituvchiga ham ko'p narsa bog'liq. O'qituvchi ham o'ziga yarasha talabchan bo'lishi kerak, lekin bolani ko'p vaqti uyda o'z ota-onasi oldida o'tadi. Har bir bola maktabda yaxshi natijaga erishishi mumkin, agar ota-onasi bolaning kundalik qiladigan ishlarini to'g'ri rejalashtirib bersa. O'ylaymizki, maktabdan kelgan bola bir oz dam olishi kerak. Do'stlari bilan ham birga o'ynashi uchun vaqt ajratish katta ahamiyatga egadir. Har bir ota-ona o'z farzandiga maktabdagi o'zlashtirishi uchun doimo yordam berishi lozim. Albatta, bola ko'proq uy vazifalarini o'zi bajarib, keyin ota-onasiga ko'rsatsa, yaxshiroq bo'lar edi. Shu orqali bolalarimizni mustaqil ravishda fikrlashga va ko'p ishlarni o'zi mustaqil ravishda hal qilishga o'rgatgan bo'lardik. Agar bolamizni maktabda yaxshi o'zlashtirishiga o'rgata olsak, qaysi o'qituvchida ta'lim olishini farqi bo'lmasa kerak. Biz kattalarning bolamiz uchun qiladigan ibodatimiz ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Ba'zi bolalarimiz o'qishni unchalik yoqtirmasligi mumkin yoki bo'lmasa biroz to'polonchi bo'lishi ham mumkin. Shunday paytlarda bolamiz uchun tinimsiz ibodatda bo'laylik. Bolalarimizning har bir qadamidan xabardor bo'lib turishimiz muhim. Shaxsan men maktabda o'qib yurgan paytlarim otam haftada bir marta maktabga tashrif buyurib, meni o'zlashtirishim haqida o'qituvchilarim bilan suhbatlashar edi. Hatto darslarga kirib, meni o'qishimni ham kuzatib borar edi. Albatta, bu menga unchalik xush yoqmasa ham hayotimda juda katta o'zgarishlar qildi. Men shu orqali yaxshi o'qishga harakat qildim. Bolalarimiz faqatgina maktab dasturi bilan chegaralanib qolmasin. Ularga turli kitob va aqlan fikrlaydigan o'yinchoqlarni sotib olishdan erinmaylik. Oradan yillar o'tib, qilgan mehnatimiz o'z hosilini beradi. Bolalarga Rabbimizning ta'lim-tarbiyasini o'rgataylik. Bu har bir bolani gunoh qilishdan saqlaydi. Eng muhimi, bolalarimiz yoshligidan Xudovandni tanib bilib borishadi. Shuning bilan, hurmatli tinglovchi, bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, omon bo'ling.